Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a zajedno sa mnom današnju emisiju realizuju Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Tanja Kosanović. Sadržajno današnja emisija biće posvećena kampu Interakcija 12. po redu koji se odvija u Požegi i ne samo u Požegi. Čućemo šta se dešava u okviru radnog dela ovog kampa koji bi trebalo da bude uskoro zaokružen stvaranjem filmova. U Domu kulture Studentski grad je bilo reči o Leonardu Cohenu i o ovom muzičaru je govorio publicista i rok kritičar Mićun Ristić. U svečanoj sali Udruženja književnika Srbije je održano književno veče sa gostima iz Banja Luke, a sve povodom Kočićevih dana u Beogradu, a u Madlenijanumu je nastupila čuvena plesačica klasičnog indijskog plesa Gete Chandran. Kada govorimo o zlatnom preseku, govorimo zapravo o knjizi Skulptura, mediji, metod, društvena praksa. Reč je o zborniku radova koji su uredile Suzana Vuksanović i Ana Bogdanović. One će danas na različite načine, Ana Bogdanović uživo, a Suzana Vuksanović putem snimka, biti gošće današnjeg zlatnog preseka koji će u celosti biti posvećen novoj jednoj od retkih publikacija koje se bave savremenom skulpturom kod nas. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Nadam se ostaćete u talase Radio Beograda 2. Pre nego što čujemo našu koleginicu Nevenu Matović i priču o tome kako protiče ovogodišnja interakcija, podelit ćemo sa vama vest koja je nedavno stigla. Naime, Evropska filmska akademija uvrstila je srpski film Rekvijem za gospođu J u najuži izbor filmova aktuelne evropske produkcije, filmova koji učestvuju u trci za 30. evropske filmske nagrade. Članovi Akademije će u naredna dva meseca glasanjem odrediti nominacije za najbolji film i doprinose u ostalim kategorijama režija, scenarija, gluma. Nominacije će biti saopštene 4. novembra, a završna svečanost na kojoj će biti saopšteni dobitnici nagrada biće održana 9. decembra u Berlinu. U trci za nominacije za pomenute nagrade Evropske filmske akademije Rekvijum za gospođu J nadmetat će se sa novim filmovima Hanekea, Kaurismakija, Ozona, Rajka Grlića, Končalovskog, Vajde i drugih. Rekvijem za gospođu J režirao je Bojan Vuletić, u naslovnoj ulozi je Mirjana Karanović, producent je Nenad Dukić. Film je svetsku premijeru imao na ovogodišnjem filmskom festivalu u Berlinu, prikazan je potom na još 25 međunarodnih i domaćih festivala, Karlove Vari, Moskva, Sarajevo i osvojio 9 nagrada, pored ostalih za najbolji film u Wiesbadenu i nagradu međunarodne kritike Fipresci u Sofiji. Do kraja godine film je pozvan na još 17 festivala: Montreal, Kopenhagen, Solun, Kairo i tako dalje. Dvanaesta interakcija Međunarodni studentski filmski kamp nalazi se na sredini svog ovogodišnjeg trajanja. Snimanje filmova koje će nastati na ovogodišnjem kampu završeno je krajem prošle nedelje. Ekipe se nalaze u Požegi gde montiraju materijal, a danas će im se pridružiti i polaznici 7. interdoka. O tome Nevena Matović sa svojim sagovornikom.
Na Radio Beogradu 2 pratimo rad ovogodišnje interakcije. Na telefonskoj vezi je osnivač i direktor kampa Dejan Petrović. Kako funkcioniše evo sve to ove godine? Ja mislim da ste se već sad navikli jedni na druge i da ekipe rade punom parom.
Da, evo već 12. godinu po nekom sličnom principu funkcioniše. Učesnici su prvih 7 dana od 10. kada su doputovali učesnici interakcije pa sve do 17. avgusta snimali materijal u Užicu, Ivanjici i Čačku. Nakon toga su došli u Požegu gde su od 17. avgusta u montaži svojih filmova sve do 25. Istovremeno tog 17. je doputovala i grupa polaznika koji su upravo pomenuli, polaznika master klasa dokumentarnog filma Interdoc, koji slušaju predavanja najpre od 18. do danas profesora Dragana Elčića, a od sutra palicu preuzima, odnosno od danas popodne preuzima Mladen Matičević, koji će sa polaznicima, njih je 20, podeliti iskustvo iz oblasti kreativnog dokumentarnog filma.
Kako su iskustva ranijih godina, kakvo je interesovanje, odakle dolazi polaznici Interdoka i to što će se dešavati na predavanjima, da li ima neke veze sa ovogodišnjom temom kampa ili su ta predavanja potpuno nezavisna?
Kao što sam rekao, 20 polaznika iz različitih krajeva sveta, od Filipina, Indije, Španije, Francuske, naših suseda ovde iz Rumunije. To su studenti i oni koji su tek završili akademije, koji imaju neko iskustvo iz oblasti filma, ali žele da u pravcu kreativnom dokumentarnom filmu nadograde svoje znanja. Što se tiče teme ovogodišnje interakcije, a to je Mali grad, veliki ljudi, nema direktno uticaja na ono o čemu razgovaraju učesnici, ali svakako pravac koji negujemo, odnosno pristup koji negujemo na interakciji kada učesnici rade filmove ovde, svakako pokušavamo da tu poetiku negde promovišemo i u okviru Interdoka. To radi i profesori kako Mladen Matičević, tako i Dragan Elčić.
Da, ja sam sigurna da će Mladen Matičević sa polaznicima radionice podeliti svoja iskustva sa onim što trenutno radi. Mladen završava, odnosno kako mi to kažemo, zatvara finansijsku konstrukciju filma posvećenu Vladi Divljanu i sigurno će govoriti o tim iskustvima, ali recimo i o iskustvima crowdfundinga, jer je on jedan od retkih projekata koji je uspeo da na Indiegogo zapravo sakupi sredstva koja je i tražio na ovoj crowdfunding kampanji.
Tako je, mi se trudimo da predavači koji su u okviru Interdoka budu ljudi koji su iz prakse, koji imaju iskustva i koji su u trenutni projekti. Imali smo sreću da je tako i sa Želimirom Žilnikom, koji je u periodu dok je radio sa nama 3 godine bio u produkciji svog filma. Tako i sa profesorom Elčićem, kao i sa Mladenom Matičevićem, koji je i prošli put bio pri kraju filma o Arsenu Dediću, tako i ovaj novi film koji trenutno završava.
Ja mislim da naši slušalci znaju tehničke podatke, ali nije zgoreg da ih ponovimo. Kada se vidimo u Beogradu, odnosno kada ćete svoje radove prezentovati u Požegi, zato što je to tako dinamika, znači posle prezentacije u Požegi, kad se završi interakcija, vi dolazite u Beograd u Dvoranu kulturnog centra.
Tako i učesnici su sinoć predali grube verzije svojih filmova i nakon saglasnosti našeg supervizora Dragana Elčića, oni sada finalizuju sliku, zvuk i grafičku obradu vrše filma, prevod, titlon i tako dalje. Tako da očekujemo 25. predpremijeru, odnosno za lokalnu zajednicu, za učesnike da pogledaju prvi put, jeli svi zajedno pogledamo filmove koji su snimljeni ove godine na kampu, a 26. dan sutradan, kada se vraćamo za Beograd u dvorani Kulturnog centra Beograda kao i prethodnih godina sa početkom 21 čas, imati priliku da premijerno pogledaju filmove.
Hvala Dejane, vidimo se onda tada u dvorani Kulturnog centra. Bio je Dejan Petrović koji nam je govorio o tome kako protiče ovogodišnja interakcija.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođe slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
U svečanoj sali Udruženja književnika Srbije povodom Kočićevih dana u Beogradu održano je književno veče sa gostima iz Banja Luke, događaj zabeležio Aleksandar Drobac.
Juče je delegacija grada Banja Luke sa Natalijom Trivić, načelnicom Odelenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku, položila vence na grob Petra Kočića u Aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu i na Kočićev spomenik u Čuburskom parku. Povodom 52. Kočićevog zbora i 140 godina od rođenja slavnog srpskog književnika i narodnog tribuna, na književnoj večeri u svečanoj sali Udruženja književnika Srbije pesnici iz Banja Luke recitovali su stihove. Slušamo šefa projektnog tima 52. Kočićevog zbora Nataliju Trivić.
Što se tiče saradnje Banja Luke i Beograda, naravno Petar Kočić je nezastavno djelovao i kroz, da kažemo, kroz svoj dio života i u Srbiji. Danas smo položili vijenac na njegov grob i na njegov spomenik. A ono što je značajno i što se već tradicionalno održavaju ovi susreti književnika, da kažem, povodom Kočićevog zbora, svakako da daje veliki doprinos iz razloga što ne zaboravljamo tu pisanu riječ. A ono što će grad insistirati u narednim godinama jeste da pokušamo na neki način da nađemo model po kome ćemo i u ove književne susrete uključiti i mlađe književnike, omladinu, srednjoškolce, studente, jer mi moramo posmatrati Kočića kroz generacije koje dolaze. Dakle, na koji način u savremeno doba multimedije i tehnologije približiti Petra Kočića, preniti njegovu pisanu riječ, i ne samo pisanu riječ kao književnika, već i njegovu poruku kao narodnog tribuna, u nekom smislu srpskog naroda koji živi sa obe strane Drine. Dakle, uloga naša je u ovom momentu veoma značajna iz razloga što moramo pronaći puteve kako preniti Kočićevu riječ, misao koja je protkana u svima nama, na buduće generacije.
Pesnik Milovan Marčetić.
Vrlo je značajno što u Beogradu se održava pomen na Kočića, pošto je Kočić umro u Beogradu u nezgodno vreme, u nesrećnim okolnostima. Ja kao pisac koji potiče iz Kočića u kraju imam poseban neke, i kao moje kolege iz tu kraja, poseban odnos prema Kočiću, prema njegove vrsti, njegove hrabrosti i književnoj modernosti, bez obzira što ako mislim, prema njegovoj političkoj hrabrosti, izuzetnoj hrabrosti. Mi danas nemamo takvog narodnog tribuna ni u Republici Srpskoj, ni ovde. Prema jednoj, rekao bih, čistoj duši koja se znala boriti za svoje delo, koja u smislu da napiše što bolje knjige i dela, i za svoju naciju i svoj narod u jednom vrlo teškom vremenu, on je i robijao zbog toga. Zato je značajno tu vezu držati između njegovog zavičaja i Beograda gdje on završio svoj život.
Sve ideje u Kočićevim delima i njegovi istupi kao narodnog tribuna nose poruku slobode za srpski narod, koja može biti ostvarena samo kroz njegovo jedinstvo, rekao je predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bjelošević.
Jedan od začetnika kratke pripovjetke na srpskim prostorima, posebno u Krajini, i Kočiću u čast mi večeras i narednih 7 dana u Banja Luci, na Sričićima, na Svečanoj akademiji okupljamo pisce ne samo iz Srbije, nego i svijeta. Ove godine je Kočićevu nagradu dobio ugledni pisac i prevodilac Kolja Mićević. On je naš rođeni Banjalučanin i evo, imali smo tako divnih komentara, napokon nekakav žiri koji je dodijelio nagradu, jeli, po ukusu većine. Mislim da ovu tradiciju treba njegovati. Mislim da nas je Kočić zadužio jednako koliko Banja Luku i Republiku Srpsku, sada da tako kažem, tako isto i Beograd. Najviše te volim.
ja do tebe stići moram. Ma moram, 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 ja do tebe stići moram.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Povodom obeležavanja 70 godina nezavisnosti Indije, ambasada Indije je sinoć u operi i teatru Madlenijanu Beogradskoj publici poklonila nastup čuvene plesačice klasičnog indijskog plesa Gete Chandran. Ovaj događaj pratila je Tamara Maljković.
Prema rečima kritike, Geta Chandran u svojim nastupima vešto prožima pojmove radosti, lepote, vrednosti, aspiracija, mitova i duhovnosti. U svom naporu da, kako kaže, pleše po univerzumu, veoma je angažovana u velikom broju aktivnosti vezanih za ples, u izvođenju, predavanju, pevanju i promovisanju klasičnog indijskog plesa. Njena velika strast je promocija umetnosti u obrazovanju, a posebno je posvećena edukovanju mladih generacija o vrednostima koje klasični ples donosi u život. Beogradskoj publici predstavila se plesom Bharatanatyam koji na poseban način onima koji ga posmatraju prenosi ideje indijske filozofije. Na samom početku koncerta predstavnik ambasade Indije možda na najbolji način objasnio je suštinu plesa Bharatanatyam.
The classical dance that you are about to witness, Bharatanatyam, was born in the temples of South India. What does that mean? It means that
klasični indijski ples Bharatanatyam nastao je u hramovima južne Indije. To znači da je ples najpre bio deo rituala u hramovima. U Indiji mi vidimo bogove kao obične ljude. Ljude koji se ujutru probude, dišu, druže se i uveče idu na spavanje. Svaka od tih aktivnosti prikazana je kroz ples u hramu. Vremenom ovaj ritualni ples prerastao je umetnički i postao jedan od simbola klasične umetničke igre. Naziv Bharatanatyam proizašao je iz skraćenice za tri elementa. Ba, ra i ta, iz kojih se ples sastoji. Ba označava ekspresiju, što znači da igrač koristi svoje lice, ruke i čitavo telo da prikaže određeni simbol, karakter ili emociju. Element ra označava melodiju s kojoj igrač pleše i konačno ta je skraćenica od tala, što označava ritam. Ritam koji stvara i sam igrač pokretima svojih nogu, na čije su članke zakačeni specijalni zvončići. Naime, suština je da igrač u Bharatanatyamu svu svoju energiju crpi iz zemlje. Odatle sve potiče. Dakle, konačni rezultat je spoj ta tri elementa. Ba, ra i ta. To je Bharatanatyam.
Ba, ra, ta. Bhava, raga and tala is Bharatanatyam.
I zaista ples koji nam je predstavljen ne očarava publiku virtuoznošću, već upravo sugestivnošću same Gete Chandran. Mimika njenog lica i savršeno kontrolisani pokreti rukama i telom pričali su nam priče o bogovima i ljubavi koje su se iz tih pokreta potpuno razumele. Fantastična je bila koncentracija umetnice tokom čitavog nastupa, na osnovu čega se videlo kolika je zapravo njena posvećenost indijskom klasičnom plesu. O tome Geta kaže.
One very important core of mine, which is the tradition, to keep the tradition alive.
Jedan od mojih najvažnijih ciljeva je da održim tradiciju živom, da je unapređujem i da eksperimentišem u okvirima tradicije. Drugi cilj je da se promišljeno izražavam u odnosu na mitologiju iz koje zapravo sve proizilazi. Naime, kada čitate indijsku mitologiju, uvek vam se pričinjava da je sve crno ili belo. Međutim, tokom mojih istraživanja, bila sam očarana koliko je tu zapravo nijansi. I jako mi je drago što je Bharatanatyam prerastao u umetničku formu, što je ušao i u modu, u Bollywood, što i dalje diše i pulsira.
Bharatanatyam is on par with fashion and with Bollywood, vibrating and pulsating.
Nakon beogradskog nastupa, ples Gite Chandran večeras će besplatno gledati publika u Šapcu, a potom i sutra uveče u Centru za kulturu u Smederevu.
Oh, me, tu, Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. U kulturnim krugovima vas podsjećamo, odnosno kažemo vam da je sinoć u Domu kulture Studentski grad održano predavanje publicista i rok kritičara Mićuna Ristića u čast Leonardu Cohenu u okviru programa Mićunov ćošak. Stvaralaštvo legendarnog kantautora predstavljeno je video izborom najbitnijih pesama i nastupa u njegovoj karijeri. Detalje od Sare Arsenović.
Poštovaoci umetnosti Leonarda Cohena okupili su se u maloj sali Doma kulture Studentski grad. Odziv je zaista bio velik, te su organizatori ovog događaja posle samo nekoliko minuta od početka zamolili publiku da se premesti u veliku salu. Pripremljeni audiovizualni materijal predstavio je samo neke od ključnih trenutaka u životu i stvaranju multitalentovanog umetnika. Ovo predavanje nije imalo konkretan povod, a Mićun Ristić odgovara na pitanje zašto će publika i sa i bez povoda uvek dolaziti da sluša, kako Cohena, tako i o Cohenu.
Njegove pesme, neke od njih su tematski nefiksirane. Ne možeš da kažeš, u njima se govori tačno o tome i tome. Ja zaista mislim da one dolaze iz tog dubljeg nivoa, iz podruma, jedan sprat niže od onog nivoa, od onog prizemlja na kome se donose svesne odluke. Ono što je meni kod njega zaista bitno je njegovo shvatanje poezije. Nije želao da mu poezija bude zanimanje, nego da to ostane doživljaj sveta. To je nešto što ga povezuje sa mnogo ljudi i daje neku veliku širinu. Mislim da će mnogi ljudi tako nezavisno od povoda otkriti Cohena za svoj račun.
Osim što je bio poseban po svojoj muzici i stihovima, Cohen je imao izuzetno zanimljiv privatan život. Posle fakulteta razmišljao je da postane advokat. Kupio je kuću na grčkom ostrvu Hidra, na kom često nije imao ni vodu ni struju. Punih 6 godina živeo je u budističkom manastiru. Imao je platonsku vezu sa ženom svog prijatelja Suzen, koja je bila inspiracija za čuveni hit iz 67. godine. Mićun Ristić sa nama je podelio jednu anegdotu iz Cohenovog života.
Mladi producent koji je sarađivao sa njim na albumu Who by Fire, čovjek koji voli jazz, nije mu se naročito svidio ni folka, ni poetika koja je nova u ranim albumima, ali kad ga je upoznao, vidio da je čovjek neverovatne širine, zabavan, duhovit, ni malo mračan. Tako da je prihvatio saradnju, dogovorili su da se vide. Cohen je došao kod njega, ovaj živi u zgradi, čovjek izađe na terasu i baci mu ključ. Cohen se vraća sa ključem do vrata, a tu već stoji raznosač pizza koji zvoni na vrata koja su u susedstvu ovog čoveka. I Cohen, gentleman, kao i uvek, da nesrećnik ne bi morao da se penje bez veze, izvadi svoj novac, plati pizzu, popne se, prvo zazvoni na ta vrata gde je pizza naručena. Vrata otvara mlada žena, gleda u Cohena, savršenog džentlmena u odelu, u neverici i počinje da vrišti. Cohen kaže, vaš raznosač pice, preda picu, pozdravi se i počne da priča. Potpuna improvizacija koja ga hvata u jednom trenutku neobaveznosti i koja mnogo govori kakav je bio.
Koje su samo neke od spona domaće kulture sa umetnošću Leonarda Cohena? Mićun Ristić.
Vladislav Bajac je autor jedne izuzetne antologije, preveo je 20 njegovih ključnih pesama, objavio intervju sa njim. David Albahari je pisao pogovor za tu knjigu. Ja spominjao ovde ovu pesmu Bird on Wire, pokušao sam da budem slobodan na svoj način. Jedan izuzetan pesnik mlađe, još uvek generacije, Zvonko Karanović, rock pesnik, veoma dobar. On je pokušao da bude slobodan na svoj način, sasvim drugačiji od Cohenovog. Možda jedan ličan doživljaj, prvi susret sa Cohenom bio je posredan. 70. čuo sam Arsena Dedića na radio, pevao je To sve je davno, tad, sad. Tad nisam znao da je to u stvari Cohenova pesma, da je on obradio. Toj pesmi idu stihovi, citiram po sećanju, a u času ponoći, kad prazan sam i tup, čujem je lepo, slobodno, srećno, što ja sam tu. Mene to potpuno oborilo. Prvo, junak pesme je prazan i tup, a autor pesme od toga pravi jako dobru poeziju. Wow! Ovaj drugi deo također me oborio. Postoje lepojke, lepe i slobodne, koje mogu da budu srećne uz ovakve spodobe sa kojim sam se odmah identifikovao i nada da je to zaista tako drži me u životu do danas.
Pesma You Want It Darker sa njegovog posljednjeg istoimenog albuma objavljena je tačno 19 dana pred njegovu smrt 2016. godine. O stihu I'm ready my lord, odnosno spreman sam gospode, govorilo se mnogo, kao o Cohenovom predviđanju sopstvene smrti. Na to možemo samo dodati stihove njegovog omiljenog pesnika Lorke. Ne spava niko na nebu, niko, niko. Već sam rekao, ne spava niko.
Sinoć je u Novom Sadu, posle duge i teške bolesti, u 74. godini preminuo naš ugledni pozorišni kritičar, teatrolog i reditelj, dugogodišnji urednik u redakciji za kulturu drugog programa Radio Beograda, Dejan Penčić Poljanski. Rođen je u Beogradu 1943. godine, gde je diplomirao na Pravnom fakultetu. Pozorišnu režiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju studirao je u klasama profesora doktora Huga Kleina i profesora Vjekoslava Afrića i Dimitrija Đurkovića. Radio je najpre u Domu omladine u Beogradu. Pozorišnom režijom u amaterskim pozorištima aktivno se bavio u drugoj polovini 60. i početkom 70. godina, kao i ponovo od sredine 90. Bio je stalni pozorišni kritičar drugog programa Radio Beograda, Politike Ekspres i časopisa Teatron. Objavio je više od 2000 pozorišnih kritika, a na našem programu osmislio je i uređivao emisiju Glasnije, posvećenu umetnosti, posebno pozorišnoj, i snimio i emitovao više stotina razgovora sa glumcima, rediteljima, dramskim piscima i ostalim pozorišnim stvaraocima. Rada Dejana Penčića Poljanskog prisjeća se Miloš Jeftić, novinar i nekadašnji glavni i odgovorni urednik našeg programa.
Dejana Penčića sam upoznao dok se bavio amaterizmom i tad sam uočio da je on za moderne pozorišne ideje. Kad sam došao u Radio Beograd, proveo sam s njim 30 godina do njegovog penzionisanja i mog, razume se. On je bio pouzdan kritičar. On je bio čovek koji nije imao, čini mi se, u pozorištu mnogo prijatelja, ali nije imao njegovog neprijatelja. Umeo je da objektivno, činično razjasni predstavu. On je mnogo uradio za afirmaciju pozorišta iz unutrašnjosti. Sećam se i sada njegovih odličnih osvrta na predstave Zaječarskog, Kruševačkog, Šabačkog, Kragujevačkog, Užičkog pozorišta. I moram da kažem, uživao je u pozorišnoj javnosti nepodeljene simpatije. On je zaslužio da bude pamćen i u Radio Beogradu u drugom programu, a i u pozorišnoj široj javnosti.
Početkom 90. godina prošlog veka Dejan Penčić Poljanski bio je direktor drame Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Tokom ovog perioda u pozorištu je izvedeno 12 premijera, koje su na 16 festivala dobile čak 29 nagrada, od čega 5 za predstavu u celini. Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u postavci Egona Savina pobedilo je na Sterijinom pozorju 1993. a Sterijin Kirjanja u postavci Ljuboslava Majere nagrađena je priznanjem okruglog stola kritike iste godine. U sezoni 2002-2003. Dejan Penčić Poljanski bio je umetnički direktor Narodnog pozorišta u Užicu. O njegovoj pozorišnoj kritici teatrolog Radomir Putnik.
Dejan Penčić Poljanski je bio vrhunski intelektualac ogromne erudicije i širokog obrazovanja. Aktuelna pozorišna kritika, oštra, beskompromisna, uvek aktuelna, jer je težio da odmah sutradan po premijeri objavi kritiku na drugom programu Radio Beograda. Bez Dejana Penčića Poljanskog, naša pozorišna kritika biće drugačija, biće siromašnija. Za jednog autentičnog, kreativnog mislioca, za jednog beskompromisnog i besposrednog kritičara, odlaskom Dejana Penčića Poljanskog, odlazi jedan od zaista posljednjih velikih i značajnih pozorišnih kritičara u Srbiji.
Dejan Penčić Poljanski jedan je od pokretača i organizatora nekoliko pozorišnih festivala, među kojima su amaterski Beogradski Brams, Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru, Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu i drugi. Autor je i priređivač značajnih pozorišnih knjiga, od kojih se izdvajaju monografija o Egonu Savinu, zatim 55 susreta Festivala pozorišta Vojvodine i zbirka pozorišnih kritika Otišlo u vetar. Dobitnik je više nagrada, a najznačajnije su statueta Joakim Vujić za trajni doprinos pozorišnom životu u Srbiji, Sterijina nagrada za pozorišnu kritiku, Zlatni Beučuk Beograda, Povelja dana komedije u Jagodini i Sterijina nagrada za naročite zasluge na unapređenju pozorišne umetnosti i kulture.
Ponekad najveći deo moje kritike zauzima, na primjer, scenografija ili muzika u predstavi ili bilo koji element. Ja naime pokušavam da pišem onome što smatram bitnim za uspeh ili neuspeh predstave. Prema tome trudim se onom da u svim tekstima pišem ono što smatram najbitnijim. za uspeh ili neuspeh predstave, a ono manje bitno eventualno i da prećuti.
Ispraćaj Dejana Penčića-Poljanskog je u petak na gradskom groblju u Novom Sadu, a komemoracija će biti održana u Srpskom narodnom pozorištu 29. avgusta u 11 časova na sceni Pera Dobrinović.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Zlatnom preseku govorimo o knjizi Skulptura, mediji, metod, društvena praksa koju su uredile Suzana Vuksanović, muzejska savjetnica Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Ana Bogdanović, istraživač saradnik na seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Knjigu je objavio Muzej savremene umetnosti Vojvodine. I zbog toga je naša današnja gošća Ana Bogdanović, istraživač saradnik na seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Malo dugo, ali zaista je tako. Ana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, zvanično. Hvala na pozivu.
Pored Ane Bogdanović čućemo i Suzanu Vuksanović, koju sam snimila svojevremeno u Novom Sadu, upravo i povodom ove knjige. Knjiga je zbornik radova koji je proizašao iz istoimene nacionalne naučne konferencije koja je prošle godine održana u Novom Sadu. Cilj konferencije je bio da utiče na promišljanje i dijalog o kompleksnim problemima savremene skulptorske prakse koji nisu na adekvatan način interpretirani i artikulisani u domaćoj teoriji i istoriji umetnosti, a pred istoriju i simpozijuma i ove publikacije predočit će nam Suzana Vuksanović na početku današnjeg Zlatnog preseka.
Pred istorija samog simpozijuma bi sažeto mogla da glasi da smo u razgovoru sa koleginicom Anom Bogdanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a i sa drugim kolegama koji su bili učesnici simpozijuma, negde došli na ideju i uvidom u postojeću bibliografiju, odnosno izdanja, tekstove koji se bave skulpturom u uskom medijskom smislu, tako i najširem smislu te reči. Negdje smo, Ana i ja, došle do zajedničkog zaključka da možda ne bi bilo loše da se temom skulpture kao pojma, kao operativnog pojma ili kao aktivne društvene prakse pozabavimo na način da pozovemo kolege koji su o tome razmišljali, već nešto pisali ili imaju nameru da se time bave, da zajednički dođemo do nekih tema, do nekih problema, do nekih pitanja ili eventualno i odgovora koje nas u našoj struci, u bavljenju određenim tematikama za koje se skulptura može vezati ili koje su proistekle iz skulpture, da prosto pokušamo da dođemo do nekih, kažem, odgovora, ali ne dajući prvobitno neki sad čvrst teorijski okvir, nego smo u startu stvar postavile jako široko i mislim da je sam naziv o tome jasno govorio. To je neki naš inicijalni motiv da reaktualizujemo bavljenje tim pitanjima, ne samo u savremenoj umetničkoj praksi, nego da idemo unazad i da neka pitanja, neke pojave, neke autorske ličnosti koje su možda sticajem okolnosti bile neprimećene ili zašto da ne iz današnjeg vremena ugao posmatranja, ugao gledanja, ugao čitanja, promišljanja određenih pojava prosto zahteva novo vreme, nove ljude i jedan prostor za prezentaciju tih ideja i tog razmišljanja.
Suzana Vuksanović iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, organizator ovog seminara, ali i zapravo koautor ovog zbornika radova, nas je uputila na same početke, zapravo razloge organizovanja i ove konferencije naučne koja je održana u Novom Sadu, ali i knjige koja je proizišla iz te konferencije. A ja našu gošću današnju, Anu Bogdanović, pitam zapravo kada se sagleda ono što ste uradili, zapravo kada se sagledaju teme koje su pokrenute ovom vašom knjigom, ovim zbornikom radova, vidi se do koje mere zapravo je to polje jedno prilično neistraženo i neartikulisano polje, jer je pokrenut toliki niz tema koji gotovo u literaturi do sadašnjoj nije ni dotaknut, niti na bilo koji način sugerisan.
Pa da, razlog za organizovanje ove konferencije bio je upravo taj, da za razliku recimo od istorijsko-umetničkih interpretacija, analiza slikarstva, istorije slikarstva u 20. veku, istorija skulpture se čini dosta zapostavljenom, odnosno manje je istraživanja koje su se bavili ovom temom. Zašto je to tako? Sad je to neka stvar historiografije, ali s obzirom na ogromnu produkciju koja je vezana za prošireno polje skulpture, dakle ne samo za taj neki klasično shvaćen medij skulpture, nego i za njeno prošireno polje u proteklih 30-40 godina, jeste ogroman. Naravno, postoje interpretacije, elaboracije koje se dotiču ovog problema u pojedinačnim monografskim studijama, tekstovima i tako dalje, koji se bave pojedinačnim umetničkim radovima, ali ne postoje neke sintetičke studije ili neke problemski postavljeni pregledi koji bi dali uvid na neke specifičnosti ili neke geneze razvoja ili čak recepcije ovog pojma u našoj umetničkoj sredini. Budući da smo se i Suzana i ja bavile skulpturom i da se dalje bavimo nekim njenim različitim aspektima, mi smo i pokrenule ovu konferenciju kao neku vrstu foruma gde smo zvali koleginice i kolega koji su se ranije bavili ovim temama ili se aktualno bave ovim temama, kako bismo doprineli nekom širem razumevanju i otvorili, kao što je Suzana rekla, nova pitanja u vezi sa ovim veoma zanimljivim pitanjem, a čini mi se da smo i ovim zbornikom koji je rezultat konferencije samo na neki način zagrebali tu jednu veoma višeslojnu kompleksnu praksu koja je vezana za skulpturu, dakle ne samo kao medij, nego i za način, odnosno metod u umetničkom radu, ali i za sve one transformacije koje proističu iz nekog šire shvaćenog pojma skulpture koje postoje u proteklih nekoliko decenija.
U uvodnom tekstu, kada ste vas dve zajedničkom tekstu pravile neku vrstu pregleda, prosto je neverovatno da kada se govori o tim sveobuhvatnim pregledima, pominju se svega nekoliko tekstova. Dakle, jedan je bez Lazara Trifunovića izgleda ništa. To je tekst iz časopisa Umetnost broj 22 iz 1970. čak godine. Putevi raskršća srpske skulpture. Zatim Ljiljana Ivanović, koja je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine pre Suzane Vuksanović pravila pregled istorije skulpture u Vojvodini, dakle od 1895. pa do 1980. i Suzana Vuksanović, koja se na neki način suočila sa tom jednom ogromnom produkcijom od 1980. godine do danas. Dakle, to je zaista jedna vrlo, vrlo duga istorija zapravo, istorijata skulpture koja je na neki način nepokrivena nekakvim sveobuhvatnim analizama. To opet s druge strane stvara teškoću savremenim istraživačima koji zapravo na tom nasleđu treba da tumače ono što su aktuelna dešavanja u današnjoj skulpturi koja se izražava na najrazličitije moguće načine.
Tako je. S jedne strane to jeste otežavajuća okolnost za neke istraživača koji se trenutno bave ovim temama, ali sa druge strane je to jedno veoma veliko otvoreno polje za istraživanje tema koje do sada nisu bile u fokusu istorije umetnosti ili teorije umetnosti ili opšte historiografije umetnosti u tom smislu. Tako da mislim da istraživanje skulpture na našem prostoru zaista predstavlja jedno potencijalno veoma zanimljivo polje za dalje istraživanja. Posebno je aktualizovano različitim pitanjima koje su vezani za našu neposrednu savremenost, s jedne strane sa sada jednom potrebom za stalnim postavljanjem nekih novih skulptura u javnom prostoru, ali i tim veoma značajnim nasljeđem skulptura koje je nastalo u periodu socijalističke Jugoslavije, koje sada doživljava jednu vrstu revalorizacije, a koje je uprkos jednoj, kažem, popularnosti koju ima u nekom široj javnosti, dakle ne samo stručnoj, nego to sad postaje već neka vrsta popularnog fenomena, nije dobila ni jednu temeljnu studiju kada je u pitanju ovaj prostor, pre svega mislim na Srbiju. Tako da mislim da je veoma važno, naravno, razmišljati o tim pitanjima, naročito zbog toga što i ta skulptura pruža zaista ogromno polje za istraživanje, jer se, kao što smo i videli i što se vidi iz rezultata ovog zbornika, sa tog aspekta skulptorskog promišljanja mogu razmatrati i umetničke prakse koju nisu de facto, dakle, skulptorski u smislu da proizvode neke trodimenzionalne predmete, ali se bave promišljanjima drugih, uslovno rečeno, umetničkih medija koje imaju veze sa tim skulptorskim načinom mišljenja. U ostalom, skulptura je možda i neki pojam koji nije dovoljno adekvatan da obuhvati sve te različite transformacije ovog medija koje su se dogodile u proteklih nekoliko decenija. Znamo da imamo pojavu, ne znam, instalacija, ambijenta i tako dalje i tako dalje. Ovo, to su sve velika pitanja te savremene umetnosti, ali sada i istorije umetnosti. Tako da to zaista ovde u ovom smislu, kada govorimo o skulptura, možda je važno i to reći, govorimo o jednom veoma široko postavljenom pojmu koji ne podrazumeva, odnosno u najmanju ruku podrazumeva neki klasično shvaćen umetnički medij, a nego više podrazumeva prosto jedan veoma, veoma labavi označitelj za različite prakse koje se bave nekim načinom proizvodnje i promišljanja objekata u najrazličitijem mogućem smislu.
E sad, taj pojam skulpture je veoma širok i kada se iščitaju radovi, odnosno prilozi, ovi eseji ili studije, kako god hoćemo da ih tumačimo, dakle, ne može se izbeći jedno ime. To je ime Rosalind Krauss. Da, dakle, bez nje zapravo priča o savremenoj skulpturi i zapravo poimanju skulpture u 20. veku praktično ne postoji. Bez obzira što je reč o tekstu Skulptura u proširenom polju, koji je nastao 1979. godine kod nas, je objavljen 89. u časopisu Kvorum u Zagrebu. Dakle, i naša skulptorska javnost je tekako bila upoznata sa tim tekstom, važan je i za konstituisanje shvatanja o skulpturi u stručnoj javnosti i ovde kod nas. Dakle, koliko je shvatanje, poimanje, teorijski stavovi Rosalind Krauss uticalo i zapravo definiše ono što se dešava na polju skulpture, posebno u drugoj polovini 20. veka?
Pa taj pojam skulptura u proširenom polju koji je Rosalind Krauss ustanovila jeste neizbežan za svako promišljanje skulpture. Mislim da ako biste uzeli svaki tekst koji se bavi skulpturom, koji je nastao od tada kada je taj njen tekst izašao, verovatno ne biste našli, ili biste retko našli neki koji se ne referiše na nju. On je naravno važan zato što otvara upravo taj prostor, odnosno kazuje na tu neminovnost da se o skulpturi više ne može govoriti kao nekom samodovoljnom, jel te, mediju u klasičnom smislu, u nekom klasičnom modernističkom smislu, već kao prosto jednom konceptu objektnog koji izlazi iz tih kompetencija modernistički shvaćenog medija skulpture. Ono što je zanimljivo za tu domaću historiografiju jeste da upravo u tom pomenutom časopisu Umetnost, u kome izašao tekst Lazara Trifunovića, gde on pokušao da da neki uvid u genezu srpske skulpture nakon završetka Drugog svetskog rata, izašao jedan tekst Ježa Denegrija u kome je on pisao o aktuelnim pojavama u domenu skulpture koje su vezani za evropsku umetnost. Dakle, u našoj historiografiji to je zanimljivo. Imamo tekstove koji su pisali domaći autori koji su vezani za različite nove pojave u skulpturi, a vezane su za umetničku praksu ko inostrana. Ali nemamo toliko puno tekstova koji su se bavili skulptorskom praksom ili praksom u proširenom polju skulpture koja bi obuhvatila praksu koja je nastala u domaćim okvirima. Dakle, nije da su ti teoretski okviri nedostali, da su bili nepoznati, naprotiv, oni su bili veoma poznati, ali iz nekog razloga se te prakse nisu percipirale ili prosto nisu našle svoje mesto u fokusu istraživača da bi bile elaborirane iako bi mogle uz pomoć tog aparata i terminološkog i teorijskog koji je postojao, dakle i preveden je bio na srpsko-hrvatski jezik tada, mogao je biti analiziran. Ali naravno, Rosalind Krauss je tu neuspešna, trebaju nam možda nove neke konvencije u vezi sa tim, terminološke konvencije u vezi sa tim. Naravno, Claire Bishop je pisala o umetnosti instalacije, odnosno instalacije, to je takođe poznato sada, možda i seminalna studija. Postoje još nekoliko studija, recimo onaj New Museum u New Yorku je izdao pre nekoliko godina katalog izložbe koja se zvala Unmonumental, koja se bavi za pregledom skulpture u novom milenijumu i tako dalje. Dakle, postoje neki pregledi skulpture, naravno misle se na internacionalnu scenu, pre svega tu evroameričku scenu, ali kod nas iz ovog ili iz onog razloga je ta tema zapostavljena.
I kada govorimo o skulpturi ovde kod nas, nekako je period posle Drugog svetskog rata doba kao da je doba ekspanzije skulpture, zapravo kao da pravi razvoj skulpture na ovom prostoru nekako počinje tek posle Drugog svetskog rata. Dakle, koliko politički kontekst na neki način utiče na shvatanje, razumevanje skulpture kao polja delovanja, bilo u javnom prostoru, bilo u umetničkom prostoru.
Pa skulptura je, ako bismo sad recimo poredili sa slikarstvom, mnogo pogodnija naravno da se koristi, odnosno instrumentalizuje u političke svrhe, zato što ona omogućava tu jednu monumentalnost i prisutnost i u javnom prostoru koju recimo slikarstvo kao mediji naravno ne dopušta. Zbog toga je ona i tokom čitavog 20. veka, recimo ako setimo Meštrovića, u tom periodu bila izuzetno važna za otelotvorenje, odnosno prisustvo sada tih različitih verzija jugoslovenske ideje u javnom prostoru.
Meštrović je, da podsjetimo, dakle, bio najvažniji vajar porodice Karađorđević.
Tako je, i njegova dela su da kažem, izabrane, odnosno u njime je prepoznat jedan specifični izraz ideje o jugoslovenstvu koja je u tom periodu promovisana kroz vladavinu Aleksandra Karađorđevića. Nakon Drugog svetskog rata, naravno, opet imamo potrebu da se sada jedna drugačija jugoslovenska ideologija otelotvori u javnom prostoru i skulptura je, naravno, mnogo pogodnija i različiti vajari, zanimljivo je oni koji su i pre rata bili veoma etablirani, poput Augustinčića recimo, su angažovani da sada proizvode te različite primere skulpture iz domena socijalističkog realizma, ali i kasnije znamo da je skulptura i 50. i 60. godina zaista bila veoma, veoma ne toliko politički, mislim naravno politički, ali ne toliko direktno politički i u umetničkom smislu veoma prisutna. Mi imamo na čitavom jugoslovenskom prostoru zaista veoma etablirane autore. Ja najviše volim da pomenim recimo Olgu Jevrić, koja je zaista ne samo u formalno stilskom smislu, nego u istorijskom smislu, zaista jedna veoma fascinantna ličnost koja evo danas doživljava svoju drugu, da kažem, evropsku afirmaciju, pre svega na prostoru Velike Britanije.
Fondacija Henry Moore je jako bila zainteresovana za otkupljivanje radova.
Tako je, da. A i Henry Moore je gostovao u Jugoslaviji 50. godine i to je za jugoslovensku umetničku javnost bio veliki događaj. Postojale su i različite, naravno, različiti programi kulturne razmene gde su vajari iz Jugoslavije putovali u Pariz ili London i posjećivali atelje poznatih vajara. Olga Jančić i Džamonja su recimo bili uvršteni u preglede istorije evropske skulpture Herberta Rida i tako dalje. Dakle, to nasleđe skulpture, modernističke skulpture ovde je zaista veliko i fascinantno i naravno ako pomislimo na sve te monumentalne spomenike posvećene narodno-slobodilačkoj borbi koji su izgrađeni 60. i 70. godina u tim kompleksima koji su nastali kao mesta sećanja na Drugi svetski rat i stradanje u Drugom svetskom ratu. To je zaista veoma zanimljiv način otelotvorenja te jugoslovenske antifašističke ideje koji dan danas prosto je nemoguće zanemariti ili nemoguće ignorisati, budući da se zaista i na taj način kroz skulpturu nekako preoblikovan pejzaž jedne države, odnosno građan, jedan veoma specifičan pejzaž kao jedno konstantno mesto sećanja na događaje koje se nalaze u temeljima te socijalističke Jugoslavije.
I poseban, čini mi se, aspekat razvoja te skulpture čine skulptori 80-ih, čitava grupa skulptora 80-ih koje nudi opet potpuno drugačije čitanje i perspektivu te zemlje u kojoj se nekada zajednički živelo.
Dakle. Pa sa 80-ima i povem te nove umetnosti 80-ih i postmodernističkim stremljenjima naravno dolazi do sada novih promišljanja i propitivanja ovog medija. Tako je. Ali mislim da naročito u tom periodu da se vratim na ovo vaše pitanje nakon završetka Drugog svetskog rata, nije samo skulptura ta koja je doživjela ekspanziju. Kada se prati istorija kulturne politike jugoslovenske države nakon Drugog svetskog rata, vi imate jednu veoma ozbiljnu planski sprovedenu kulturnu politiku koja je puno ulagala u svoju umetnost novčano. Mislim da je sredinom 50. godina čak 10% saveznog budžeta odvojeno za nauku i kulturu. Što je zaista jedan
ogromna cifra u
fascinantan podatak kada se poredi sa današnjim budžetima uopšte.
Koji je ispod 1%.
Zato što je to bila jedna politika koja je videla da je polje kulture, odnosno polje umetnosti i polje kulture koje je vezano za polje umetnosti veoma važno za afirmaciju određene politike. Tako da ni samo skulptura i druge vrste umetnosti, ne samo slikarstvo, nego izložbena delatnost, gostovanje u inostranstvu i tako dalje, doživjela svoju ekspanziju u ovom periodu zbog toga što je to bio jedan od važnijih ciljeva državne kulturne politike.
Bila ovo Ana Bogdanović, nastavit ćemo razgovor sa njom u vezi sa knjigom Skulptura, mediji i metod, društvena praksa. Moving, just keep moving, till I don't know. Been moving so long, the days all feel the same. Moving, just keep moving. Well, I don't know why to stay. Ties to bind me, no reasons to remain. Gotta love. We'll be right back.
Eko. PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. Godine naše i ničije u prodaju. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
Skulptura, medij i metod, društvena praksa, zbornik radova koji objavio Muzej savremene umetnosti Vojvodine u fokusu je današnjeg zlatnog preseka. Pored uvodnog teksta urednica knjige, a to su Suzana Voksanović, muzejska savjetnica Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, i Ana Bogdanović, istraživač saradnik na seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zbornik sadrži i studijske tekstove Dejana Sretenovića, Katarine Mitrović, Marijele Cvetić, Maje Stanković, Milice Pekić, Lidije Merenik i Jasmine Čubrilo. Kratak pregled njihovih razmatranja u knjizi daće nam Suzana Vuksanović.
Problematike vezane za nadrealizam i nadrealistički pravac kojim se bavi Dejan Sretenović u tekstu Nadrealistički objekat simboličke funkcije Vane Tabora, do savremenih društvenih praksi za koje možemo reći ili za koje koleginica Milica Pekić ustvrdila da proizlaze iz koncepta socijalne skulpture i direktnog delovanja u društvu kroz različitu vrstu angažmana, i njen tekst nosi naziv Oblikovanje formi društvenosti, arhitektura ljudskih odnosa, gde se bavila i praksom grupe Škart i praksom Kuda.org organizacije u Novom Sadu ili grupe za konceptualnu politiku. S druge strane pak imamo ukazivanje i tekst Maje Stanković, koja je svojim tekstom Da li skulptura postoji u savremenoj umetnosti problematizovala i pojmovno i suštinski skulpturu u današnje vreme, u današnjoj umetničkoj praksi, a s druge strane zaintrigirala i uopšte postavila značajna pitanja vezana za bavljenje skulpturom danas sa nekih teorijskih ili istorijsko-umetničkih pozicija. Koleginica Katarina Mitrović je pisala odličan tekst o spomen parku Kragujevački oktobar sa pozicija emocija i emocionalnog uopšte proživljavanja spomeničke skulpture, ali spomeničke arhitekture. I mislim da je odabrala odličan primer. Koleginica Marijela Cvetić se bavila veličinom spomenika, odnosno statua, u srazmeri sa ideološkim matricama. I primjeri koje je ona tu navela od novog spomenika Pekiću, znači mislim novog u smislu najskorašnijeg po datumu, do spomenika Takovskom ustanku i tako dalje. Lidija Merenik se u svom tekstu osvrnula na rad Ivana Grubanova, koji je pripreman, konceptualizovan i realizovan na Bienalu u Veneciji, odnosno u paviljonu Republike Srbije 2015. godine, dok je koleginica Jasmina Čubrilo se bavila najnovijom produkcijom Zorana Todorovića, njegovim radom koji se zove Nekoliko panorama za jednu fenomenologiju iracionalnog, gde rad u jednoj digitalnoj formi, koristeći napredne tehnologije, konceptualizuje niz ne samo društvenih tačaka, već neku relaciju između muzejskog sveta, funkcionisanja u muzeološkom smislu, postavlja pitanje kako se i zašto se i da li se taj rad može i treba i da li sme koristiti za tumačenje u okviru teorijskog okvira skulptura, mediji, metod, društvena praksa.
Čuli smo Suzanu Vuksanović, kao autora zbornika radova Skulptura, medij, metod, društvena praksa. Čuli smo čime se bave sve tekstovi autora, 7 tekstova, izuzimajući tekstove urednica knjige. I Ana Bogdanović, gošća današnjeg glasnog preseka, je prava osoba da sa njom porazgovaramo o problemima koje neki od ovih tekstova pokreću. Dejan Sretenović je se posebno osvrnuo na pismo Vaneta Bora Salvadoru Daliju iz 1932. godine, odnosno tematizuje priču o tome da je to pismo prilog nadrealističkoj teoriji objekta, što znači da nekako našu istoriju umetnosti, odnosno shvatanje i poimanje skulpture na ovim prostorima nekako uvrštava u nešto što se zove istorija svetske skulpture. E sad, odnosno svetskog poimanja skulpture. Ono što, dakle, pored ove konkretne priče koja postoji u tekstu Dejana Sretenovića, jedno drugo pitanje se nameće, koje je indirektno na neki način postavljeno ovim tekstom, a to je šta je sve skulptursko nasleđe ovde kod nas, odnosno do koje mere je ono što je skulptorsko iščitano zapravo u radovima i umetnika i teoretičara umetnosti u odnosu na šta sve imamo skulptorsko nasleđe. To je, čini mi se, pitanje koje traži odgovor i koje na neki način u nekakvoj drugoj liniji postavlja Dejan Sretenović ovim svojim tekstom.
Pa tako je. Kolega Dejan Sretenović se bavi izučavanjem nadrealizma i izučavanjem istorijskih avangardi, tako da je prosto logično da se on bavi ovom temom i da je otvorio to pitanje skulpture za one umetničke prakse koje su vezane za međuratni period, u ovom konkretnom slučaju, dakle, za praksu nadrealizma. Ali ako idemo i nešto dalje u istorijskom smislu, sjetimo se časopisa Zenit Ljubomira Micića, znaćemo da je na jednoj, recimo, naslovnoj strani štamp na Tatlinov spomenik Trećoj internacionali, da je on, recimo, izdavao, odnosno izdao monografiju o skulptoru Arhipenku i tako dalje. Dakle, da postoje sada te različite tačke koje se vezuju za ono što bismo mogli nazvati neke radikalnije verzije modernizma, odnosno radikalnije iskorake umetničkoj praksi koje se vezuju za taj korpus istorijskih avangardi koji preispituju ili unose neke različite novine i preispitivanja klasično shvaćenog medija skulptura, vezane su za period prve polovine 20. veka. Mi smo, kada smo organizovali konferenciju, želeli da, pre svega, da se bavimo savremenim umetničkim praksama, dakle, umetničkim praksama u proteklih 30-40 godina, i veoma nas je iznenadilo zapravo kada je kolega Sretenović predložio da piše o Vanetu Boru i nadrealističkoj praksi koja je vezana za početak 30. godina. Ali smo zapravo bili veoma srećni zbog toga, jer je to na neki način možda potvrdilo i proširilo ono od čega smo krenuli, a to je da ovakav pristup izučavanju različitih istorijskih fenomena u relaciji spram skulpture i nekih različitih shvatanja skulpture možemo imati i kroz primjer ranije umetničke prakse. Dakle, zaista je ogromno polje, puno različitih primjera iz ranije istorije i novije istorije koje mogu biti potencijalno veoma zanimljive teme za elaboraciju ovog tipa.
Aha, ali i, recimo, dobar pretekst za posebne studijske izložbe koje će se baviti različitim alternativnim predstavama skulpture, dakle, u prvoj polovini 20. veka. Ne samo ono što je već kanonizovano, već i iščitavanje na novi način onoga što bi moglo da bude deo stalne postavke, jel tako, Muzeja savremene umetnosti u nekoj budućnosti.
Tako je, ja se nadam da će takvih izložbi biti, takve izložbe nama nedostaju, i budući da je kolekcija Muzeja savremene umetnosti, ali i drugih muzeja u Beogradu i nekim drugim gradovima, naročito u Beogradu, veoma bogata i raznovrsna, mislim da ima puno materijala koji mogu da pruže veoma dobru osnovu za različite kontekstualizacije ovih istorija ili tih linija geneze različitih ideja kroz istoriju umetnosti 20. veka. I ono što jeste veoma zanimljivo i vezano je za neku noviju muzeološku praksu kada govorimo o umetnosti 20. veka, jesu upravo upravo te izložbe koje povezuju, odnosno postavljaju neke ideje koje se na različite načine onda reflektuju kroz opuse i tendencije umetnosti koje nisu vezane ni za hronološke, niti za geografske okvire, nego pre svega za neke šire konceptualne okvire koji se odvijaju tokom dugog 20. veka i upravo povezivanje sada tih različitih do sada nespojenih tačaka i relacija jeste jedno od zadataka istorije umetnosti.
Ali s druge strane pruža i mogućnost umetnicima da na nov način sagledaju ono što se zove istorija umetnosti i zapravo iniciraju stvaranje neke nove priče u skulpturi koja bi mogla eventualno da ima neke reference u istoriji, ali ne nužno.
Pa naravno, mislim, eto, pomenuli smo i tu izložbu Henrija Mura, da se ne vraćam nju, ali ona jeste bila veoma važan posticaj za različite vajare koji su stvarali i koji su se formirali tokom prve polovine 50. godina.
Ja mislim da je 55. godina.
Tako je, 55. godina.
Ta izložba. Govorimo sada o Katarini Mitrović, odnosno o njenom tekstu Emocije u memorialnoj skulpturi socijalizma, spomen park Kragujevački oktobar. Ona se osvrnula na park u Kragujevcu koji je zapravo jedna skulptorska instalacija, da kažemo tako, u prostoru, u javnom prostoru koja se tiče jednog događaja iz Drugog svetskog rata. Međutim, pitanje između ostalog koje postavlja Katarina Mitrović je priča o tome da je skulptura, kako ona kaže, ja je citiram, glavni simbolički medij institucionalizovanog pamćenja. Dakle, u periodu socijalističke Jugoslavije vrlo je jasno bilo šta je institucija. Međutim, kada govorimo o današnjem našem vremenu, vrlo imamo upitno polje institucije. Dakle, ono je na neki način razloženo, a opet s druge strane je u vezi sa strukturama moći. Šta je danas nešto što je institucionalizovano ovde kod nas? Odnosno, ko sve danas može na neki način da utiče na taj javni prostor, prostor skulpture?
Nažalost, previše ljudi koji nemaju toliko kompetencija u vezi sa opšte poimanjem onoga što, o čemu Katarina piše, tom institucionalizovanju sećanja. U socijalističkoj jugoslovenskoj državi je bilo veoma jasno definisan taj okvir sećanja i način na koji se on socijalizuje, budući da, kao što sam rekla, se nalazi u osnovi te državotvornosti ideje o socijalističkoj Jugoslaviji. Kod nas mi se čini da generalno nemamo nikakav konsenzus, niti ništa blisko konsenzusu o tome kako se stvara nešto što bi bilo institucionalizovano sećanje i tako dalje. Ali to je još jedan segment veoma kompleksnijeg i većeg problema koji je vezan za nekonsekventno i nesistematski sprovođenu kulturnu politiku.
Da, koja predstavlja veliki problem, je li tako?
Pa, mislim,
problem i za
veliki pisanje, nedostatak, veliki manjak, ne toliko za istraživanje koliko za ono što je kreiranje neke slike o našoj savremenoj kulturi. A to je ono što je veoma važno.
Na tekst Katarine Mitrović na neki način se nadovezuje idejno tekst Marijele Cvetović, koji se opet bavi skulpturom u javnom prostoru. Ona se bavi načinom na koji veličina, razmere, zapravo proporcije koje su na neki način primenjene u različitim javnim skulpturama pokazuju na koji način se menja naš odnos prema istoriji. Ja bih pročitala sada citat iz njenog teksta koji sugeriše jedno od pitanja kojima se ona bavi. I ona zapravo citira Agambena Đorđa, on u svom čitanju Društvo, kako ona kaže, koje uporedo postavlja sebe na dve paradigme. Dakle, društvo sebe postavlja na dve paradigme, diahronisku i sinhronisku, upotrebom koncepta minijaturizacije, razvijajući kompleksne odnose između infantilnosti, nezrelosti i istorije, društvo neguje dve opozitne tendencije, da demontira istoriju i proširi sadašnjost, ali i da smanji sadašnjost i uveća prošlost. Dakle,
odnos prema istoriji, naše čitanje istorije, naše konstituisanje govora o istoriji na neki način direktno se oslikava u načinu na koji predstavljamo i stvaramo spomenike i postavljamo ih u javni prostor. To je veliki problem, zato što ona navodi, imamo čitavu seriju spomenika koji imaju upravo to upitno čitanje. Obično je to neka vrsta dijahronije, dakle neka vrsta nesrazmere u odnosu na vreme u kome je skulptura nastala, odnosno postavljena. Pa ona govori i o skulpturama Svetom Savi, i Ćirilu i Metodiju, i Karađorđu, i Njegušu, i Borislavu Pekiću, Nikoli Tesli, Gavrilu Principu, dakle čitavoj seriji skulptura koja je u poslednjih nekoliko godina postavljena ovde u Beogradu.
Pa ono što je najveći nesklad, evo da pročitamo to i na nekom sasvim bazičnom površnom formalnom nivou, dakle, recentni spomenici u Beogradu nastaju prateći tu formu veoma klasične antropomorfne skulpture, dakle, figurativne skulpture, a mi se u ovom zborniku bavimo i govorimo i nadovezujemo se na taj poznati tekst Rosalind Krauss koji je nastao krajem 70. godina, koji uvodi pojem skulpturu u proširenom polju. Dakle, pitanje koje bi se moglo postaviti jeste zašto biramo taj jezik za, za skulpture? Zašto biramo jedan jezik koji je veoma zapravo neadekvatan savremenosti, koji je prevaziđen u svakom smislu, ne samo za savremenost koja je aktualna, nego i savremenost u proteklih, slobodno ću reći, možda i nekoliko decenija. Dakle, problem je u formi, naravno, problematični su i različiti politički konteksti koji progovaraju iz ovih spomenika, jer spomenici jesu direktno vezani i za politiku, i za istoriju, i za kreiranje istorije i tako dalje. I mislim da je upravo taj pristup koji Marijela Cvetić primenila veoma zanimljiv, jer on oslanjujući se upravo na tu osobinu monumentalnosti, odnosno veličine skulpture, dekodira različite poruke koje se nalaze iza ove prakse recentne spomeničke skulpture koja postoji kod nas.
Kako shvatamo skulpturu je takođe jedan od velikih problema. Zapravo da. Koji je na neki način uzrok svemu ovome. Dakle, ta predstava o skulpturi danas je kod nas, kako ja mislim u svom tekstu Maja Stanković navodi, je 19. vekovna, a pa jeste, zapravo da. Mi imamo nešto što je u svetu potpuno drugačije shvaćeno i dakle skulptura više nije skulptura na neki način.
To jeste tačno, ali ja mislim da to nije posledica sada toga da ne postoje umetničke prakse ili umetnici koji se bave nečim što bismo zvali savremena skulptura, naprotiv, mislim da ih ima i da oni postoje. Problem je sa opšte shvatanjem umetnosti. Dakle, umetnost je nešto, sada ću to reći veoma jednostavno, za neku širu publiku se shvata kao neka priča koja treba da se pročita iz nekog umetničkog dela. Dakle, umetničko delo, i tome doprinose i ti spomenici, nam govore nešto samo ako nam je odmah jasno o čemu se radi. Dakle, ako je tu predstavljen ovaj vladar ili ova istorijska ličnost.
Ako ima jasnu narativnu.
Ako ima jasnu narativnu funkciju, što nas zapravo vraća na jedan veoma stari koncept umetnosti koji postoji u srednjem veku, te takozvane biblije za nepismene. Umetnost je bila biblija za nepismene, ali taj koncept umetnosti je davno prevaziđen. Mi već od druge polovine 18. veka govorimo na potpuno drugačijem konceptu umetnosti koji prethodi ovom našem modernom 20. vekovnom shvatanju umetnosti. Sada, ja moram priznati da mene čini veoma zabrinutom taj povratak na jedno veoma klasično, da kažem, tradicionalno shvatanje umetnosti kao nekog narativa koji se da iščitati. A čija je to odgovornost, mislim, ne znamo. Možda bi stvari bilo drugačije kada bi, recimo, muzeji redovno radili i imali izložbe koje upravo ukazuju na različite transformacije značenja i pojma umetnosti
umetnosti koji nema više nikakve veze sa ovim veoma starim, zastarelim, anahronim konceptima umetnosti.
Upravo te modele, nove modele, na neki način razrađuju tri poslednja teksta. To su, dakle, tekstovi Milice Pekić, Oblikovanje forme društvenosti, Arhitektura ljudskih odnosa, to je zapravo termin preuzet od Đorđa Balzamovića, koji je on dao supervizualnoj, koji govori o Škartu kao organizaciji koja na neki način oblikuje društvene odnose. S druge strane, tu su i tekstovi Lidije Merenik, koja govori o antiskulturi, antislici i svemu onome što je vezano za rad Ivana Grubanova, i Jasmina Čubrilo, koja, čini mi se, ide najdalje i koja zapravo na neki način argumentuje jednu potpuno drugačije shvatanje skulpture, koje nije nužno vezano za nekakvu materializaciju, nego se tiče mentalnog prostora, ličnog mentalnog prostora. Vrlo tri različita shvatanja, različita pogleda na savremene oblike skulpturalnog, uslovno rečeno.
Pa jeste, da, ta tri poslednja, u hronološkom smislu poslednja priloga bave se, da kažem, i najrecentnijim umetničkim praksama, i upravo ih posmatraju se te pozicije nečega što se može dovesti u vezu sa nekim skulpturskim mišljenjem ili mišljenjem u prostoru, te koji proističe iz skulpture, a vezanje za neke umetničke prakse koje se uopšte ne bave skulpturom. Jel? Što nam govori s jedne strane o različitim mogućnostima metodologije nove istorije umetnosti, koje prevazilazi te različite medijske ograničenja i fokusira se na različite načine mišljenja, tako u vezu dovodi različite oblike umetničkog stvaranja. Sa druge strane, nam govori o veoma važnoj stvari koja mislim da je veza naročito za afirmaciju domaće savremene umetnosti, u savremenoj umetnosti u lokalu, a to je da je ona zaista na neki način vapi za različitim i novim interpretacijama, i da se nadam da će se takve interpretacije javljati sve više i više, kako bismo prosto mogli više da diskutujemo i sagledamo različite načine razumevanja i sagledavanja onoga što se događa na umetničkoj sceni.
Meni se čini, i ja se iskreno nadam, da će ovaj zbornik radova možda doprineti tome da zapravo se češće organizuju ti simpozijumi i da se češće dolazi do ovakvih pregleda, razmišljanja o savremenoj umetnosti, posebno u oblasti skulpture, jer se ovako na jednom mestu mogu sagledati razmišljanja koja na neki način dovode u sadašnji trenutak sve ono što se dešava u polju umetnosti na ovim prostorima, a tiče se polja skulpture.
Da, hvala. Ja se također nadam. Nažalost, čini se da i da ne postoje previše događaja ili foruma koji bi okupili stručnjake, odnosno ljude koji se bave istorijom umetnosti i savremenom umetnošću, umetničkom teorijom. Nažalost, također i strukovna udruženja nisu aktivna već dugo vremena, što je dosta zabrinjavajuće, i to bi također trebalo promijeniti, ili to bi također moglo biti tema koja je važna za stručnu javnost. Ali ovaj simpozijum je zaista bio jedno veoma pozitivno i dobro iskustvo. Svi smo se zapravo pitali posle toga kako je moguće da ovo češće ne organizujemo, zato što je bilo potpuno super da vidimo šta kolege rade, o čemu razmišljaju, koje su teme koje se otvaraju, koje su pitanja koje se otvaraju i tako dalje. A sa druge strane je i važno za istraživanje, ne samo da su obrađene neke teme koje do sada nisu bile obrađene, nego što se prevođenjem savremene literature sa drugih jezika takođe obogaćuje taj terminološki rečnik stručni, istorijsko-umetnički, teorijsko-umetnički, koji je veoma važan za sada dalje istraživanja. I ja se nadam da će biti više prilike. Ja ću se potruditi koliko je to u mojoj moći da i dalje organizujem slične događaje.
Ja ne sumnjam u to. Ana Bogdanović, istraživač saradnik na seminaru za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a nadamo se uskoro i doktorant, s obzirom da završava doktorsku disertaciju koja je posvećena Venecijanskom bijenalu. Nećemo otkrivati detalje. To će biti tema možda jednog budućeg razgovora sa Anom Bogdanović. Ana, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
A meni preostaje da zaokružim današnji Zlatni presek i kulturne krugove. Dakle, Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Snežana Stamenković bili sa vama. Prijatno i do slušanja.
Well, it's summer, it's sad, and the moon is full of rainbows. Well, it's summer, it's sad, then we go through many changes. Well, it's summer, it's sad, then all I really know is that I truly am. And the summer, it's sad. In the summer it's sad. In the summer it's sad. The summer inside.